Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēvu un mūsu Kungu un Pestītā Jēzus Kristus. Āmen. Klausāmies Dieva vārdu, kas rakstīts Lūkas evaņģēlijā 2. Nodaļā no 25. Līdz 35. Pantam. Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzālimē vārdā Simeāns. Šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekāms nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības parašu. Tad to uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja, Kungs, lai no tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēlu ļaudīm. Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja, un Simeāns to svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izrēlā un par cīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli sobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas. Āmen. Mēs lūdzam tevi, kungs, svētī mūs tavu vārdu patiesībā. Āmen. Esam svinējuši Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojumus. Ir sludināts, satvainojos. Ir sludināts evaņģēlijs par Kristus ienākšanu pasaulē. Tūkstošiem cilvēku šajos Ziemassvētkos šo evaņģēliju ir dzirdējuši. Ir kādi, noteikti daudzi, kuri var sacīt, es dzirdēju evaņģēliju un tiešām ticībā sastapu Kristu kā pestītāju. Kādi varbūt to šajos Ziemassvētkos teica pirmo reizi? Kādi citi varēja sacīt? Es jau viņu biju sastapis, bet atkal no jauna es viņu tādā īpašā veidā sastapu šajos Ziemassvētkos. Bet ir citi, un viņu nav mazums, kuri sacītu. Es klausījos, es dzirdēju Ziemassvētku evaņģēliju, bet Kristu kā pestītāju, kā glābēju, gan es nesastāvu. Jā, tā notiek ar vienvēl. Kādi dzird un ticībā redz Kristu kā Dieva dēlu. Citi dzird un tomēr neredz un nesastop Kristu. Vai nav savādi, bet tā tas notiek. Vai mēs šiem cilvēkiem, kuri Kristu nav atpazinuši kā pestītāju, vai mēs viņiem varētu kaut ko pārmest? To mēs nekādā ziņā nedarīsim.
Tikai žēl gan. Ir ļoti žēl šo cilvēku. Jo mēs varam jautāt, vai bija vērts tad svinēt svētkus, ja tie neizvērtās par sastapšanos ar Kristu. Ja tie neizvērtās priekā par pestīšanu, ko Dievs ir dāvinājis. Bet arī toreiz, tajos tālajās, tālajās dienās Jeruzālēmē, kad Marija un Jāzeps un Jēzus bērns atnāca templī, lai pienestu upuri Dievam, nebija daudz to, kuri Jēzus bērnā būtu atpazinuši cilvēces pestītā. Nebija jau daudz vidu. Uzlūkojot Mariju, Jāzepu un Jēzus bērnu, daudziem šķita tik ikdienišķu ainu. Laulāts pāris ar savu jaunpiedzimušo bērnu nāk vienest šķīstīšanās upuri. Lai šajā vienkāršībā atpazītu Jēzu pestītāju, ir vajadzīga īpaša dāvana. Vecāki atnāk ar savu bērniņu. Tik parasti vienkārša aina tik iepazīta jau. Lai Jēzu atpazītu pestītāju, ir nepieciešama īpaša dāvana. Un proti, svētā gara klātbūtne. Tas nozīmē arī svētā gara dāvināta atklāsme. Mēs jautājam, ar ko tad šis vecais vīrs Simeāns atšķīrās no daudziem citiem uz templi atnākušajiem cilvēkiem. Par viņu mums ir sacīts, ka viņš bija taisnīgs un dievbijīgs vīrs. Mēs varam pat noteikti sacīt, ka viņa sirds un viņa auss bija pievērsta Dievam, gaidot, vai Dievs negribētu kaut ko svarīgu pavēstīt. Man šķiet, viņš bija tāds pravietisks vīrs. Un tomēr pie viņa bija kaut kas ļoti īpašs. Un tas īpašais bija, svētais gars bija viņā. Un šeit mēs esam pie atbildes. Atklāsmi par to, ka Kristus ir pestītājs, šo atklāsmi dāvina vienīgi un tikai Dievs svētais gars. Svētais gars atver acis. Šajā bērnā, kam dots tik pazīstams vārds tobrīd, Jēzus, ieraudzīt Kristu, pasaules, jeb cilvēces pestītāju. Un tad es domāju par kristīgo draudzi un mūsu uzdevumu šodien. Mēs varam teikt noteikti, kristīgās draudzes uzdevums šodien ir sludināt evaņģēliju par Jēzu. To mums jādara, bet nemazāks uzdevums ir būt lūkšanā. Un šo lietu gan man liekas, ka mēs dažreiz esam ne īsti novērtējuši kā mūsu uzdevumu. Būt lūkšana. Bet par ko lūgt? Lūgt pēc tā, lai svētais gars atdara cilvēkiem acis ieraudzīt, atpazīt Jēzu Kristu kā pestītāju. Viena lieta ir sludināt evaņģēliju, bet ja mēs sakam, ka arī tik daudz cilvēku, kas dzird evaņģēliju, tomēr neatpazīst Jēzu šajā vēstī, tad ir nepieciešams kaut kas vēl tur klāt. Un tas nepieciešamais ir svētā gara apgaismojums. Svētā gara dāvana ieraudzīt evaņģēlijā Jēzu Kristu kā pestītāju. Un tādēļ tas ir pavisam noteikti, ja kristīgā baznīca grib piedzīvot atmodas laiku, kur daudzi tiek izglābti, satverot Kristu evaņģēlijā. Tad viņai draudzei no jauna ir jākļūst dedzīgai un pastāvīgai lūkšanās. Lai Svētais Gars atver neticīgo cilvēku sirdis evaņģēlija vēstī. Un es ticu, ka to jādara arī mums kā draudzei. Ja arī mēs gribam to pieredzēt, ka grēcinieki piedzīvo evaņģēlijas spēku mūsu vidū. Es ticu, ka to jādara arī mums. Jo bez Svētā Gara apgaismojuma un vadības cilvēks patiesi saviem spēkiem nespēja atpazīt Kristu kā glābēju un nespēja arī viņu pieņemt kā glābēju. Un tā mēs par Simeānu lasām, ja viņš spēja mazajā bērniņā Jēzu atpazīt gaidāmo Mesiju, tad tas bija tikai tādēļ, ka Svētais Gars viņam dāvināja šo žēlastību, sniedza šo atklāsmi par Kristu. Mēs lasām šeit šo tekstu Bībelē, viņš skan tā. Viņam Svētais Gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzējušot iekāms nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Svētais Gars dāvināja atklāsmi. Mēs lasām tālāk. Tas Svētā Gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Svētā Gara aicināts, skubināts. Un nu mēs saprotam noteikti. Svētā Gara apgaismojums un vadība tā ir absolūti nepieciešama. Un taču, ja mēs domājam arī katrs par sevi, ja mums tās nebūtu, vai mēs būtu Kristu atpazinuši kā mūsu glābēju, vēl vairāk, vai mēs būtu spējuši viņu pieņemt kā pestītāju. Es varu droši teikt, es to nebūtu spējis nekādā ziņā, ja Dieva žēlastība caur Svēto Garu nebūtu nākusi arī manā dzīvē. Un tā es ticu, var teikt, katrs kristīgs cilvēks. Bet nu tas otrs šajā Dieva vārdā. Atklāsme par mazo bērnu Jēzu kā par pestītāju ir ļoti dārga un nozīmīga šim vīram Simeānam pašam. Bet tā reizē ir arī pravietiska, zīmējoties uz visu cilvēci. Simeāns bija gados vecs vīrs. Visu savu mūžu viņš bija centies praktizēt taisnīgu, godīgu rīcību. Viņš bija centies būt dievbīgs cilvēks. Un tomēr viņam bija arvien vēl kāds jautājums. Kā lai aiziet mūžībā ar sirdi? Ar tādu sirdi? Kas ir patiesi droša un mierpilna, zinot, ka es varēšu stāties mierīgi Dieva priekšā, tad, kad nākšu pie viņa. Un mēs nojaušām pie šī vecā, gados vecā vīra, ka viņš bija to apjauts, lai arī es cenšos dzīvot taisnīgu dzīvi, lai arī es vēlos būt dievbīgs, tad tomēr, lai man būtu drošība un pārliecība, lai varu stāties mierīga Dievu priekšā, man ir vajadzīgs vēl kaut kas cits. Un nu tā atbilde nāca. Paļāvīgi ar drošību sirdī cilvēks var mirt tikai tad, ja tiešām zina, ka viņa grēki viņam ir piedoti, ka tie ir salīdzināti. Un es ticu, ka šis vīrs bija noteikti domājis, kā tas varētu notikt. Vai es varu būt droši, ka mani grēki tiešām ir salīdzināti? Un no šī atbilde nāca. Grēku piedošana iegūstama tikai caur pestītāju, caur Kristu. Miers sirdī, atstājot šo pasauli, īsts un dziļš un patiesa miers tikai tad, kad esmu sastapis viņu glābēju. Un vecais vīrs Simeāns savā priekšā redzēja mazu zēnu, kuram vārds Jēzus. Bet cik labi ar savām gara acīm ticībā viņš tagad skatīja jau Dievu pestītāju. Glābšanas godību. Simeāns redzēja Kristu, kas ir nācis, lai būtu arī viņa glābējs. Tā tagad varēja kļūt, šī atziņa varēja kļūt par drošību, pārejot no dzīves pasaulē mūžībā. Un tādēļ viņš varēja tagad sacīt šos vārdus, no kuriem strāvo patiesa drošība un miers. Ieklausies, kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Un es sacītu, šeit ir kāda veca vīra īstie Ziemassvētki. Ja kāds var tā teikt, manā sirdī, nu ir īsts miers, jo esmu sastapies ar pestītāju, esmu skatījis pestītāju, esmu ieguvis pestīšanas drošību. Patiesi, īstie Ziemassvētki ir tad, kad sirdi pilda prieks par to, ka esi izglābts. Ja tiešām vari teikt, es esmu sastapis Kristu, tad ir prieks sirdī un pat gavilis. Bet nu, Simeāns priecājas ne tikai par to, ka viņš ir ieguvis drošību mūžībai. Viņš izsaka arī pravietojumu, kas sevī ietver visu cilvēci. Viņš saka vārdus, pestīšana, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraēla ļaudīm. Pestīšana, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm. Un tad es domāju par to, jā, tā taču tas ir. Ja svētais gars nāk kāda cilvēka sirdī, viņš šī cilvēka sirdi, ja tā var teikt, dara ļoti plašu. Cik plašu? Īstenībā svētais gars var šo sirdi darīt tik plašu, ka tajā var ietilpt visas cilvēces ilgas un vajadzības. Tad mēs tiešām vairs neredzam tikai sevi vien mūsu vajadzības, mūsu vēlēšanās, mūsu vajadzību pēc pestīšanas. Mēs ieraugām visu cilvēci viņas vajadzībā pēc pestīšanas. Un tas ir kaut kas būtisks. Dievs iededz tad mūsos karstas ilgas pēc tā, lai pēc iespējas daudz cilvēku taptu izglābt mūžībai, lai viņi neietu pazušanā, lai viņi varētu Dievu iepazīt. Tad, kad svētais gars dara mūsu sirdi plašu, tad viņš izlej arī mūsu sirdīs mīlestību un žēlastību iepretī cilvēkiem. Arī pret tādiem cilvēkiem, kas dzīvo bezdievībā un ir dziļi grimuši savos grēkos. Tādēļ, ka svētais gars mūsu sirdi patiesībā sāk saskaņot ar Dieva sirdi. Un Dieva sirds saka šādus vārdus, jo tik ļoti es esmu pasauli mīlējis, ka esmu devis savu vienpiedzimušo dēlu. Tas nozīmē, es uzlūkoju šo pasauli un cilvēci, visus tos, kuri dziļi grimuši grēkā, mīlestībā. Dievā, protams, nav grēka, viņš ir svēts. bet viņš grēkā grimušos cilvēkus ir mīlējis. Un mīlot viņus, viņš ir sniedzis šo vienīgo iespēju izglābšanai, savu dēlu. Un tā jābūt arī pie mums. Mēs neiesim cilvēkiem līdzi viņu grēkos, lai grēkotu līdz ar pasauli. No tā, lai Dievs mūs sarga. Bet mēs mīlot viņus, nemitēsimies aizlūgt par viņiem, ka viņi varētu atpazīt Jēzu Kristu. Ka evaņģēlijā viņi varētu sastapties ar Jēzu kā ar glābēju. Par viņiem aizlūgt to gan mums ir jādara. Ir kāds vīrs, kurš šad un tad pie manis ir ienācis pirms dievkalpojumiem un sacījis vārdus mācītāji, es vēlētos, ka mēs aizlūgtu par visiem cilvēkiem. Pirmajā brīdī varbūt mums skan tā savādi šie vārdi, jo mēs esam tā pieraduši lūgt tikai par savām vajadzībām, par tuvāko cilvēku vajadzībām, bet lūgt par visiem cilvēkiem. Mums kādreiz liekas, vai tas nav pārāk daudz, vai mēs spējam vispār tā lūgt par visiem cilvēkiem pie tam patiesi un sirsnīgi un īsti. Un tad es esmu bieži vien to pārdomājis, šo aicinājumu lūgt par visiem cilvēkiem. Un man ir jāatzīst, īstenībā tā ir brīnišķīga lūkšana. Ļoti vajadzīga lūkšana. Tā ir īsta kristīgās draudzes lūkšana. Mēs esam šeit aicināti pasaulē. Ne tikai rūpēties par mūsu pestīšanu un izglābšanu, bet mēs esam tie, kuriem jāiestājas Dieva priekšā ar nemitīgiem lūgumiem par visu cilvēku pestīšanu. Pēc iespējas, lai visi cilvēki taptu izglābti. Tas ir tas, ko pravieto Simeāns, kad viņš saka, Viņš ir nācis ne tikai, lai es aizietu tagad mierā no šīs pasaules, bet lai pēc iespējas daudzi cilvēki varētu to teikt. Es esmu to pašu piedzīvojis. Manā sirdī tagad ir miers. Es esmu salīdzināts ar Dievu. Visas pasaules pestītājs. Un tādēļ mēs nedrīkstam mitēties, sacīt evaņģēliju par Kristu, kurā ir ierakstīta visu cilvēku cerība, īstenībā vienīgā cerība. Bet mēs nedrīkstam aizmirst arī palikt lūkšanā, uzticības pilnā lūkšanā par to, lai pēc iespējas vairāk būtu to cilvēku, kas piedzīvo svētā gara pieskaršanos, apgaismojumu, ka viņu acis atverās un ka viņi var ieraudzīt Jēzu Mesiju, ieraudzīt Jēzu Kristu, kas ir arī viņu pestītājs. Un tādēļ, jaunajā gadā ieejot, es aicinu arī tevi, atgādinu arī sev, Iestāsimies dedzīgās lūkšanās par tiem, kas Kristu vēl nepazīst. Darīsim to. Lūkšanām ir milzīga vērtība un milzīgs spēks. Dievs ir apsolījis lūkšanas, kas ir pēc viņa prāta uzklausīt. Mums to jādara. Lūksim, lai svētais gars nāk un apgaismo neticīgo cilvēku sirdis, ka viņi ierauga Jēzu. Un ja mēs no sirds un paties lūksim, kas to zina, varbūt, ka Dievam būs labs prāts, Un viņš varētu sūtīt tādu īpašu atmodas laiku, tad, kad viņa svētais gars sāk savu darbu arī pie tiem, kuri ir dziļi, dziļi grimuši vēl grēkā. Lai Dievs mūs svētī uz to. Āmen.